Добрый вечер, у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Юрась Бушляков. У Москве у четвер обновились перамовы о поставках и транзите российской электроэнергии през Беларусь. Информация про домовленности о поставках у Беларусь российской нафты пока что официально не подтверждается. Вице-премьер Польши Вальдемар Пауляк заявил, что провел сегодня у Минску вельми серьезные и конкретные перамовы, которые принесут серьезный эффект у двухбоковых стосунках. Супрацовники милиции гвалтовно затримали сегодня у гомельского координатора незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Евгена Яковенко. В нашем эфире интервью с Евгеном Яковенко. 17 студеня Украина будет обирать нового, четвертого ликом президента. Сирот фаворитов президентской гонки премьер Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Гость нашего эфира – первый президент Украины Леонид Кравчук, и он является доверенной особой Юлии Тимошенко. Сегодня исполнилось 90 годов Миколу Аврамчику, наистарейшему белорусскому поэту, прозаику, перекладчику. У нашем эфире Микола Аврамчик говорит про зробленное и про свои пляны. Прогучить огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и «Барды свободы». Змитер Бартосик протягнет у передачи оповед про творчесть Светланы Трапук. Усё названое после огляду подеев дня. Сперша у нас международные новины. Стаси Вашкевич.
Добрый вечер. Президент Злучаных Штатов Барак Обама заявил про выделение 100 миллионов доляров до помоги потерпелым от землетрусу у Гаити. Злучаные Штаты накировывают так само свыше 5,5 тысяч войскоцев для допомоги у проведения пошуково-ратовальных операций. У Гаити протягивают прибывать гуманитарные грузы и специалисты с Китаю, Канады, России, Евразвязу и шерегу краинов Латинской Америки. Президент Франции Николя Саркози закликал провести международную конференцию справе допомоги у обновлении Гаити. Представники Ирадского центра Выборкаму заборонили 500 политикам и представникам политических партий брать удел у пленованных агульнонациональных выборах. Россия готова ратификовать протокол до Европейской конвенции по правах человека. Это даст возможность начать долгочаканную реформу Европейского суду по правах человека. Старшиня Державной Думы России Борис Грызлов каже, что Нижняя Палата парламента рекомендована разглядеть это питание на своем поседжении 15 студеня. Просовывание демократичных принципов и безопасность у свете будут приоритетом для Казахстана в часе старшинёвства этой страны у ОБСЕ. Про это заявил министр замежных справ Казахстану Канат Саудубаев у Вене. Некоторые сомневаются в здольности Казахстану старшиневать у ОБСЕ с причины проблемы с правами человека у самой этой краине.
Стаси Вашкевич с основными международными новинами. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подей у четверга, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями без истотных опадков. Местами шерень, слабый туман, на дорогах гололюдица. Ветер полночно-усходний 2-7 метров за секунду. Температура у ночи минус 10, минус 16, при прояснениях минус 17, минус 20. А у день у Гомеля 8-10, Витебску и Могилеве 7-9, у городе Минску 6-8 и у Берости 3-5 градусов морозу. У Минску 22 годины 4 хвилины, и зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев четверга.
У Москве обновились перамовы об поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. Информация про домовленности по нафте покуль официально не подтверждается. Подчас своего визита у Минск вице-премьер Польши Вальдемар Паулік заявил, что Варшава зацікаўленая подтримливать Беларусь у контактах с Евразвязом. И он так само нагадал про идею побудовать у Зельве электростанцию на польском вугале. Сёння старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паведаміў журналістам, што мыта на ўвоз транспартных сродкаў фізічнымі асобамі ад 1 ліпеня гэтага года вырасце да ўзроўню расейскага. Як падлічваюць эксперты, так званая растаможка можа ўзрасці ў 5-10 разоў. Гаворыць кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч.
Я не знаю, вот хто пасаветаваў такой апрамечывы шаг в предвыбарны год. Беларуская сям'я не можа сабе дазволіць втридорага, как мінімум на 5000, где-то паднімецца, я так думаю.
Актывісты руху «Маладая Беларусь» вывесілі сёння на даху аднаго з дамоў на плошчы Перамогі ў Менску вялікі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Віцебскі аргкамітэт у падтрымку Сергея Каваленкі працягвае кампанію салідарнасці. Каваленку, які павесіў нацыянальны сцяг на галоўнай елцы ў Віцебску, чакае суд.
Калі мне падтрымліваеце, то заўсёды дзякуй. Уся падтрымка, што будзе, і хай на будзе.
Прэзідэнт Грузіі падзякаваў Беларусі за стойкасць у пытанні непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У часе сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым, які знаходзіцца ў Ялце, Саакашвілі заявіў, што пазіцыя Беларусі знаходзіць паважнае стаўленне з боку насельніцтва Грузіі.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Москва і Менск нарэшце узгаднілі асноўныя прынцыпы пастаўкі нафты праз беларускую тэрыторыю. Такую інфармацыю распаўсюдзіла сёння расійская інтэрнэт-газета РБК Дэйлі. Аднак афіцыйныя структуры, як у Менску, так і ў Маскве, гэтай інфармацыі на працягу сённяшняга дня не пацвердзілі. Уладзімір Глот.
Расійскае выданне спасылаецца на крыніцу блізкую да перамоваў. Паводле яе, Расія пагадзілася павялічыць аб'ёмы безмытнай пастаўкі паліва, аднак не ўдакладняецца наколькі. Паводле крыніцаў свабоды ў Маскве, размова можа ісці пра не надта значнае павелічэнне квоты. Ад 6,3 мільёна тон нафты, пра які ўжо ёсць дамоўленасць, да 8 альбо 9 мільёнаў. Хаця Беларус настойвала, каб уся нафта, а гэта 21 мільён тон, паступала безмыта. Аглядальніца тыднёвай беларусы і рынак Татьяна Манёна кажа, што нават магчымыя саступкі з боку Москвы не вырашаюць праблему.
Нашы хацелі дамагчы іншага міжбюджэтнага размеркавання вось гэтых транспартных прыбыткаў ад продажу нафтапрадуктаў. Калі гэта будзе ў любым выпадку пастаўляць мытай нафта ў Беларусь, то ўжо на мяжы адразу ж беларускім вось прадпрыемствам прыйдзецца аплочваць гэту нафту авансам, яшчэ не атрымаючы вось прыбытку ад экспарту нафтапрадуктаў. Гэта ўжо пагаршае іх бізнес.
Спадарыня Манёна кажа, абмежаванне безмытнай пастаўкі нафты будуць пагаршаць становішча не толькі галіновых прадпрыемстваў, але і ўсёй краіны.
Яны акумулявалі гэтыя валютныя рэсурсы ў такіх вельмі сур'ёзных аб'ёмах. Вось, а цяпер Беларусі прыйдзецца ад кампаніям патрыецца аплочваць, і бюджэт, канешна ж, будзе страчваць.
Магчыма, на ход нафтавых перамоваў паўплывае ліст Александра Лукашэнкі да Дмітрыя Мядзведзева. Беларускі лідар нагадвае, 10 снежня на паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі была дасягнутая дамоўленасць, што цягам першых 2-3 месяцаў 2010 году нафта будзе пастаўляцца ў Беларусь без мыта. Аднак Расія не выконвае дамоўленасці і выставіла непрымальныя для Беларусі ўмовы. Расійскі прэзідэнт на гэты ліст пакуль не рэагуе, а маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў лічыць, Лукашэнка не выпадкова абраў такі стыль кантакту з российским коллегам.
Он хочет вступить в переговоры на эвакуации с Лукашенко, но так, чтобы это в замедленном варианте было. Потому что, естественно, прямо в диалог он не хочет идти. Письмо. Можно интерпретировать как угодно письмо. Письмо, но не показали текст, правильно? Это преимущество порядка искусственно создать. Сейчас идет игра вот на этих вот на нюансах, вплоть до телеграфного стиля. То есть чем, каким приемом пользуешься? Более быстрым или открытым, или замедленным.
Московский политолог звертает увагу. Домовленности с президентом России, про якие пишет Александр Лукашенко, нигде не зафиксировано.
Это устный разговор. Они выработали канву действий. Канву, естественно, и стандартно. Мы открываем для вас, вы открываете для нас. Мы вам делаем послабление, вы делаете тут послабление. Нет односторонних решений.
Московский политолог Андрей Суздальцев. У Москве сёння завершыўся таксама чарговы раунд перамоваў аб пастаўках і транзіце расійскай электраэнергіі праз Беларусь. Паводле расійскага боку, Беларусь дамагаецца павышэння транзітных выплат у 5,5 разоў. Бакі маюць намер аднавіць перамовы 19 студзеня. Завершаючы візіт у Беларусь, віце-прэм'ер Польшчы Вальдемар Паўляк заявіў сёння, што правёў у Менску вельмі сур'ёзныя і канкрэтныя перамовы, якія прынясуць сур'ёзны эфект у двухбаковых дачыненнях. З Менску Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту ў Беларусь віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдемар Паўляк правёў сустрэчы з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім, першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам і ўзяў удзел у працы сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве разам з віцэ-прэм'ерам Іванам Бамбізам. Падчас падыходу да прэсы спадар Паўляк адзначыў:
такі знак от убачнасці быў, калі дзісяй рана стартаваліśmy.
Сёння быў фактычна божы знак, калі мы вылеталі ў Менск з Варшавы, то мы былі вымушаны гадзіну пачакаць у аэрапорце, бо ў Менску быў туман. Потым надвор'е палепшылася і з'явілася сонца. Я думаю, гэта вельмі падобна на тую сітуацыю, як мы зараз выходзім з крызісу. З'явілася добрая перспектыва.
Нашы лепшыя перспектывы.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Іван Бабіза дадаў:
пажелаем друг другу, што туманаў наш отношениях не было.
Тое, што падчас перамоваў закраналіся не толькі двухбаковыя пытанні, сведчыць заява Сергея Сідорска аб тым, што Беларусь спадзяецца на змякчэнне гандлёвай палітыкі ў развязу адносна беларускага экспарту. У цэлым мыта, якое дзейнічае ў развязе, складае 5,2%, а для беларускага экспарту дасягае 17,8% і 90% на пастаўкі беларускага мяса. Беларусь гэта адзіная краіна, для якой ў развяз захаваў квоту па тэкстылю. А вось, маўляў, дзякуючы мытнаму саюзу, еўрапейскі тавар можа ісці на аднолькавых умовах да Навасібірска ці Алматы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка назваў такое абяцанне Сідорска фармальным і даволі нерэалістычным.
Мы самі з трудом продавали свое мясо и молоко в Россию. И тормозом как раз было то, что Беларусь подозревали, отчасти справедливо, в реэкспорте. В том, что покупали продукты в странах Евросоюза, в частности Польши, и потом выводили это на российский рынок. В России довольно-таки идет жестко мониторинг на продовольственном рынке, и Россия охраняет свои интересы.
Спадар Паўляк сказаў, што ў Менску абмеркаваны шэраг важных тэмаў.
Размавечме кільку важных абшарах датычонцых інвестыцій, спупрацы.
Гэта супрацоўніцтва ў фінансавым сектары, ў сферы энергетыкі, найперш электраэнергетыкі. Дасягнулі канкрэтных дамоўленасцяў па сур'ёзных праектах. Зусім хутка нашы міністры замежных справ падпішуць дамову аб правілах памежнага руху, што створыць базу для спрашчэння і паляпшэння кантактаў на чалавечым узроўні паміж беларусамі і палякамі.
Цеплейшых і бардзей асабістых кантактаў вілу палякаў і беларусінаў.
Спадар Паўляк спадзяецца на набліжэнне Беларусі да тых магчымасцяў, якія адкрываюцца дзякуючы праграмам «Еўразвязу». Ён спадзяецца, што інвестыцыі польскай кампаніі «Кульчык Холдынг» па будаўніцтву ў Зельве вугальнай электрастанцыі будуць зроблены. Іван Бабіза адзначыў:
мы дагаварыліся, што інвестыцыйны клімат сёння ў Рэспубліцы Беларусь харошы, што інвестары Польскай Рэспублікі могуць актыўна вкладваць свае капіталы. Мы даже сегодня подписали соглашение между конкретной польской компанией «Капитал» и «Госкомимуществом» о том, что эта компания, то есть это первое соглашение такое, наделена функциями нашего инвестиционного агента.
Коментуючи гэтыя заявы, Леонид Заіка значил, что калі гаворка ідзе о продаже державной маёмасці, то вакол гэтага будзе крутиться вельмі много людей с добрым и сумнеўным минулым.
За этим скрывается предложение поучаствовать в приватизации, разделить дивиденды с белорусской номенклатурой. Очевидно, есть желание запустить тот сценарий, что под видом иностранных инвестиций будут осуществляться номенклатурные приватизации.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. У нас у краме з'явіўся новы тавар. Плуг, разлічаны на адну цяглава-чалавечую сілу. Кошт 150 тысяч рублёў. Купляй, упрагайся замест каня і наперад. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў эфіры гадзіны праз паўтары, а 23:45 паводле менскага часу. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Актывіста затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
Сергій Коваленко, якого увечері 12 студеня нечекано відпустили зі слідчого ізолятора під підписку об невиїзді, зустрівся зі своїми поплічниками, які збирали гроші, щоб підтримати ягоною сім'ю, а так само спробували притягнути якомога більшу увагу громадськості до цієї справи. Найперш, на просьбу присутніх, Сергій Коваленко подробязно розповів про те, як вивішував стяг 7 студеня і як був затриманий міліціянтами. Він розповів так само, що під час затримання співпрацівники міліції його збивали. Однак активіст каже, що скарга на гэта падаваць не будзе, бо ўсё дараваў сваім крыўдзіцелям. Паслухаўшы Сергея, актывісты пачалі раіцца, якім чынам яму можна дапамагчы ў бліжэйшы час. Пакуль ён на волі, але пад следствам. Паводле Павла Сівярынца, пляны аргкамітэта ў падтрымку Сергея Каваленкі наступныя.
Безумоўна, аргкамітэт будзе працаваць. Не глядзіць на тое, што Сергея Каваленку вызвалілі, будзе суд, таму аргкамітэту працаваць трэба. А вырашылі, што неабходна дапамагаць і юрыдычна, і ў правабарончым плане яму і ягонай сям'і. Вырашили, что кампанию солидарности вести треба. И так само треба информовать международные структуры. Подается, что от позиции в первую очередь европейцев будет залежать и вырок по этой криминальной стороне.
Павел Северинец расповел, что есть намер зарабить выяву елки с бел-червоно-белым стягом на вершалине в своеособливом символе Витебску. Вырабить значки, поштовки и, может, навод майки с этой выявой и расповсюживать их у городе. Сам Сергей Коваленко каже, что праца аргкомитету створанного для ягоной подтримки на самом речь потребная и вартая.
Коли мне подтримливаете, то за все это дякую. Вся подтримка, что будет, нехай на будет.
На минулой встрече аргкомитету говорили не только про Сергея Коваленко. Керовник областной суполки партии БНФ Костой Смоликов расповел, как назирал за пиратрусом у витебского незалежного журналиста Сергея Серебро. Сергей Серебро подчас пиратрусу был на праце. Супрацовники милиции ему про это навод не поведомили. Одно, что расповел Сергей Серебро, ему потелефоновала некая спадарыня, назвалась следчий по справе Коваленки, да пропоновала сустреться. Сергей Серебро сказал, что без позвы никуда не пойдет. Теперь он не выключает, что на допыт его все-таки выключить. Як меркує журналіст, цікавність до його зв'язана з тим, що йому вдалося сфотографувати бел-червоно-білий стяг на городській ёлці, узняти Сергієм Коваленком. І гэта фотоздымки широко розійшлися по інтернеті. Після пиратрусу у Сергія Серебро міліціянти забрали фотоапарат і два системні блоки комп'ютерів. Так що тепер у його великі проблеми з редагуванням сайту «Народні новини Вітебську», яким він займається.
До матеріалу Броніслава Станкевич я додам, що Сергій Серебро учора мав бути гостем нашої свободи виніку дня. Як після оказалося, ми не змогли зв'язатися з Сергієм з технічних причин. Наші кореспонденти сочать за ситуацією як вокруг Сергія Коваленки, так і Сергія Серебра.
Чи знайомі ви з легендарним Міроном? Чи збираєтеся ви балетуватися у місцеві депутати? Гэта і іншыя пытанні прагучалі падчас онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце «Свабоды» з Сергеем Каваленкам. Нагадаем, што Сергей Каваленка 7 студзеня каля гадзіны дня на плошчы Перамогу Віцебску на вачах у соцін мінакоў вывесіў на 40-метровай вышыні бел-чырвона-белы сцяг. Супраць яго была распачатая крымінальная справа, але 12 студзеня Сергей быў выпушчаны з-пад варты. У сераду Сергей Каваленка адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн конференции.
Запіс адказу Сергія Каваленкі на пытанні наведнікаў сайту а 23:33 у нашым сённяшнім эфіры. Супрацоўнікі міліцыі гвалтоўна затрымалі сёння ў Гомельска каардынатара незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Яўгена Якавенку. На вуліцы Кніжнай у Гомелі да яго падышлі два чалавекі ў міліцэйскай форме, ужываючы гвалт, пасадзілі ў аўтамабіль і прывезлі ў ваенкамат. Пра гэтую сітуацыю мы гутарылі з Яўгенам Якавенкам перад эфірам.
Па-першае, дзіўна. Прачуванне нейкае ўзнікла, выйшаў з дома. За мной сачыў чалавек у цывільным. Мне чамусьці падалося, што яго ведаю. Сачыў, значыць, слухалі тэлефоны. Сяброўка, я ішоў да свайго сябра. Недалёка ад хаты спынілі супрацоўнікі, ну я не ведаю, якой службы ці службы ўвогуле, людзі ў форме. Прыставіцца адмовіліся. Сказалі, зараз напранем кайданкі і пацягнем. Я ж нікуды з імі не пайду, бо яны мне невядомыя людзі, я ўвогуле палохаюся. Яны заламалі рукі, павалілі на зямлю, я сказаў, што нікуды не пайду, цягніце гвалтам, хай вам будзе сорамна за гэта. Пацягнулі на вачах у маёй дзяўчыны, запхалі ў цывільны аўтамабіль. Там сидзеў гэты дзядзька, які за мной сачыў пад'езда ў цывільным, які я таксама адмовіўся прастаяцца, ну, ў грубай форме, лаяліся матам, пагражалі катаваннямі.
Ці упершыню вы сутыкнуліся з такім гвалтоўным абыходжаннем?
З такім менавіта гвалтоўным насамрэч упершыню. Ну, былі натуральныя размовы з міліцыяй, даставлялі прыводы, там размовы, ну, а ось такі гвалт упершыню насамрэч.
У военкомате вам сказали, что вы ухиляетесь от призыва на войсковую службу. Скажите, те есть подставы для того, как призвать вас у войска?
На самом деле, сейчас, в принципе, подставы призвать меня в войско есть. Я гражданин Республики Беларусь, отповедного возраста, не могу питания. Просто я хочу, чтобы працавали законы, основной закон этой страны – Конституция. А именно, Конституция, артикул 57, гарантует право на альтернативную громадянскую службу. Отповедную заяву я и писал. Конституция гарантует право мне иметь стосунки с представниками влады на державной белорусской мове. Представники военкомата отмовляются со мной вести стосунки на белорусской мове, не выписывают мне ни позвов, ни накирунков, чем порушает мое законное потребование. Это я им несколько раз робил за увагу, в присутности сведка, отмечал в книге скаргов и так далее.
Ці отримлювали ви раней позви у воєнкомат у сувязі з призывом на військову службу?
Справа у тим, що ніяких позвів я не отримлював. І ось це менавіта дивно. Вони мене називали ухиленцем, але ж ні позвів, нічого у мене на руках немає. Вони навіть не спробували мені вислати ці позви. У чим справа не ведають. Це ніякий тиск такий незвичайний. Ці мої не ведали, що я все одно не підпишу позву на російській мові, їм було лінотно. Ну, я тут губляюся у догадках.
Куди ви звернулися з просьбою дати вам можливість альтернативної служби?
Михайло Пашкевич з альтернативної громадянської служби, компанія така є у нас, порадив мені написати відповідні заяви у призивну комісію міста Гомеля і копію воєнкомат. Там письменно складеная заява с посылками на законодательство и отповедные заявы дослал. Зараз чекаю отказ. Отказ мне пока что не пришел. Максима с этим связана. Они, в принципе, не ведают, что отказывать, бо закон на моем боку высшейших, конституция. Они не могут отказать, что у нас законодательство, нема законодательной базы и отповедной конституции. Тому решаюсь просто замкнуть мне рот, как не развивалась справа это далее.
Евгений, еще опошнее питание. Какие ваши наступные деяния в связи с сьогоднішнім гвалтовним затриманням вас?
Насамрэч, я до сьогодні пори не впевнений, що це були якраз супрацовники міліції. Ну, реально, що цвірозий розум примушає так думати. Але вони до сьогодні пори мені не представились. І справа зараз вся виглядає, як це не гучить, але це викрадання чоловіка серед біла дня на очах у людей. Я написав відповідну заяву у РАУС, прошу розібратися. Мені ось невідоме, серед біла дня, скралі, не представились і так далі. Прошу розібратися і, коли необхідно, розпочати кримінальну справу до чинення цих осіб. Це я написав заяву. Ну, меркую, треба дочекатися виніків, хто це були, коли вона каже, що це були супрацовники міліції, які мені нібито представлялися, але я їх не слухав. Значить, написати заяву в прокуратуру о перевищенні повномоцтва. Ну, по альтернативній службі чекаю відказу з призовної комісії.
Гомельский координатор незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Яуен Яковенко. У Минску 22 години 23 хвилины. Ночная свобода. Выники дня. Основные темы. У Москве завершился черговый раунд перемоваў об поставках и транзите российской электроэнергии прозь Беларусь. Поводле российского боку Беларусь добивается повышения транзитных выплат у 5,5 разов. Баки мают намер обновить перемовы 19 студеня. Международный валютный фонд собирается пролечить разом с белорусскими уладами экономичные страты обменов умовов импорту российской нафты для Беларуси и обмеркуя с урадом способы минимизации этих стратов, заявила сегодня сталая представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина. Подчас своего визита в Минск вице-премьер Польши Вальдемар Паулек заявил, что Варшава затекавленная потримливать Беларусь у контактах с Евразвязом. Беларусь и Польша узгоднили опошние нюансы погоднения об безвизовом помежном режиме, поведомила Еврорадио, посылающаяся на Министерство замежных справ у Польши. Сегодня старшиня Державного мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский поведомил, что мыто на увоз транспортных сродков физичными особами с 1 липеня этого года вырастет до узровню российского. Президент Грузии Саакашвили подяковал Беларуси за стойкость у пытаний непризнания Абхазии и Полдневой Осетии. Сёння спомнілася 90 гадоў Міколу Аўрамчыку, найстарэйшаму беларускаму паэту, празаіку, перакладчыку, якога на літаратурны шлях блаславіў сам Якуб Колас. З Менску Гіна Студзінская.
Мікола Аўрамчык нарадзіўся ў 1910 годзе ў вёсцы Цялуша Бабруйскага раёну. У 38-м паступіў на філалагічны факультэт Менскага пединстытуту. Падчас Другой сусветнай вайны ўдзельнічаў у баёх на паўночна-заходнім і Волхаўскім франтах. У чэрвені 42-го быў узяты ў палон і вывезены ў Рур на каменнавугальныя шахты. Пасля вайны працаваў на аднаўленне Донбасу. Вярнуўся ў Беларусь, працаваў у чырвонай змене, літаратуры і мастацтве, у часопісах «Полымя» і «Маладосць». Дарэчы, «Маладосці» аддаў 28 гадоў жыцця. Аўтар дзясятка зборнікаў паэзіі, раману «У падзямеллі», перакладаў на беларускую мову Байрана, Адама Міцкевіча, Івана Франка, Алесю Украінку, Сергея Міхалкова. Апошнім часам жыве ён у асноўным у вёсцы Ступяні на Бабруйшчыне, друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў». У свае 90 гадоў Мікола Аўрамчык працягвае пісаць. У яго шмат творчых плянаў. Вось што ён расказаў Радыё Свабода.
Цяпер дома сяджу першы раз у жыцці, 3 месяцы сяджу дома ў кватэры. Правда, праветрую я хораша, і ні раз не браў інгалятар. Такое адкрыццё для мяне медыцынскае. А цяпер у мяне галоўным чынам, вы знаеце што? Я вяртаюся да старых сваіх рэчаў, вельмі люблю перапраўляць, асабліва паэзію. Я гэтым больш за ўсё цяпер заняты. Ну і час ад часу нешта дапісую рукапіс кнігі, якой давалі з якой некалі. Па свабодзе бывальшчына. Это ўсё, што са мной было ў жыцці, што я бачыў, што мне расказвалі з дзяцінства і да сённяшняй. А калі, канешна, шчыра прызнацца, то я не напісаў 3 кнігі, 2 аповесці. Адну пра Донбас, а другую пра наш запасны полк артылерійскі, у якім 1000 чалавек, студэнтаў з вышэйшай адукацыяй, якім камандуюць на чале з дырэктарам школы, выкладчыкам гісторыі, непісьменныя людзі.
А раман
пра захад? Палон, унутры Германія і вёска. Гэта няма ні ў рускай літаратуры, не было, ні ў Тухачэўскай, які 3 разы ўцякаў з палону. Ні ў кого няма пра гэта.
Міколу Аўрамчыку сёння спаўнілася 90 гадоў.
100 адрасоў свабоды.
Заўтра раніцаю ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Розы Люксембург, 67. У гэтым будынку з 2000 году працуе вядучая праваабарончая арганізацыя Беларусі «Беларускі Хельсінскі камітэт».
Перадача 100 адрасоў свабоды раніцамі ў будні на хвалях свабоды. 17 студзеня Украіна будзе абіраць новага 4-го па ліку прэзідэнта. Сярод фаварытаў прэзідэнцкай гонкі прэм'ер Юлія Тымашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. Вось нашага сённяшняга эфіру першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук. Размова Валера Каліноўскага з Леанідам Краўчуком у эфіры хвілінаў праз 7.
Не сварыцеся за мае.
У Менску 22 години 30 хвилин, эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Юрась Бушляков. Семнадцатого студзеня Украіна будзе абіраць новага чацвёртага па ліку прэзідэнта. Госць эфіру – першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук. Заўтра ў літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску падчас прэзентацыі кнігі Рыгора Барадуліна «Навошта» адкрыецца выстава твораў амерыканскага фатографа Джона Кунстаттера. У «Начной свабодзе» выніках дня размова з фатографам. Прагучаць таксама агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік працягне ў перадачы аповед пра творчасць Святланы Трапук. Усё названае пасля агляду падзеяў дня. На пачатку міжнародныя навіны, за імі сочыць Стасі Вашкевіч, калі ласка.
І зноў добры вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў пра выдзяленне 100 мільёнаў даляраў дапамогі пацярпелым ад землятрусу на Гаіці. Злучаныя Штаты накіроўваюць таксама звыш 5,5 тысяч вайскоўцаў для дапамогі ў правядзенні пошукава-выратавальнай аперацыі. Паводле ацэнак Чырвонага крыжа, ахвярамі землятрусу сталі не менш за 45 тысяч чалавек. Каля 3 мільёнаў маюць патрэбу ў тэрміновай дапамозе. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка паабяцала, што прывядзе краіну ў еўразвяз цягам 5 гадоў, калі яна пераможа на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў нядзелю. Асноўны супернік Цімашэнкі на выбарах былы прэм'ер прарасейскі палітык Віктар Янукович. Украінскія недзяржаўныя арганізацыі гавораць аб маштабнай кампаніі па подкупе выбаршчыкаў штабамі абодвух гэтых кандыдатаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павітаў рашэнне Кіеўскага апеляцыйнага суду прызнаць Сталіна вінаватым у смерці 4 мільёнаў чалавек, а разам з ім Молатава Кагановіча і іншых арганізатараў галадамору сялян у 32 і 33 годах мінулага стагоддзя. Ющенка сказаў, што рашэнне суду з'яўляецца паваротным пунктам у аднаўленні гістарычнай справядлівасці. Навукоўцы перасунулі стрэлкі на так званым гадзінніку канца свету на адну хвіліну назад, тлумачачы гэта небывалай дагэтуль міжнароднай супрацы ў справах кліматычных зменаў ды ядзернай зброі. Гадзіннік канца свету быў створаны ядзернымі навукоўцамі ў 1947 годзе і азначае набліжанасць свету да апакаліпсу паводле гадзіннікавай шкалы. Паводле гэтай шкалы канец свету настане, калі стрэлкі пакажуць поўнач. Зараз гадзіннік паказвае без 6 хвілін поўнач.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. Начная свабода, вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Месцамі шэрань, слабы туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 2-7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 10, мінус 16, пры праясненнях 17-20 градусаў марозу. А ў дзень у Гомелі 8-10, Віцебску і Магілёве 7-9, у горадні Менску 6-8, і ў берасці 3-5 градусаў марозу. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
У Москве аднавіліся перамовы аб пастаўках і транзіце расійскай электраэнергіі праз Беларусь. Інфармацыя пра дамоўленасці па нафце пакуль афіцыйна не пацвярджаецца. Падчас свайго візіту ў Менск віцэ-прэм'ер Польшы Вальдемар Паўлік заявіў, што Варшава зацікаўленая падтрымліваць Беларусь у кантактах з еўразвязам. Ён таксама нагадаў пра ідэю пабудаваць у Зэльве электрастанцыю на польскім вугалі. Сёння старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паведаміў журналістам, што мыта на ўвоз транспартных сродкаў фізічнымі асобамі ад 1 ліпеня гэтага года вырасце да ўзроўню расейскага. Як падлічваюць эксперты, так званая растаможка можа ўзрасці ў 5-10 разоў. гаворыць кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч.
Я не знаю, вот кто посоветовал такой опрометчивый шаг в предвыборный год. Белорусская семья не может себе позволить в три дорого, как минимум на 5000 где-то поднимется, я так думаю.
Актывісты руху «Маладая Беларусь» вывесілі сёння на даху аднаго з дамоў на плошчы Перамогі ў Менску вялікі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Віцебскі аргкамітэт у падтрымку Сергея Каваленкі працягвае кампанію салідарнасці. Каваленку, які павесіў нацыянальны сцяг на галоўнай елцы ў Віцебску, чакае суд.
Калі мне падтрымліваеце, то заўсёды дзякуй. Уся падтрымка, што будзе, нехай на будзе.
Прэзідэнт Грузіі падзякаваў Беларусі за стойкасць у пытанні непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У часе сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым, які знаходзіцца ў Ялце, Саакашвілі заявіў, што пазіцыя Беларусі знаходзіць паважнае стаўленне з боку насельніцтва Грузіі.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. 17 студзеня Украіна будзе абіраць новага 4-га лікам прэзідэнта. Сярод фаварытаў прэзідэнцкай гонкі прэм'ер Юлія Тимашенко і лідар апазыцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Расказаць пра прэзідэнцкую кампанію і пра сябе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, які гэтымі днямі знаходзіцца ў Кіеве, папрасіў сёння першага прэзідэнта Украіны Леаніда Краўчука. Краўчук з'яўляецца даверанай асобаю Юліі Тимашэнкі. Сярод іншага Леанід Краўчук адказаў і на некаторыя пытанні наведнікаў нашага сайту.
Пан Краўчук, только что вы вернулись с агитационной поездки по Усходней Украине, где выступали у роли доверенной особы Юлии Тимошенко, кандидата в президенты. Скажите, какие ваши агульные выражения, как люди воспринимают эти выборы и вашего кандидата?
Загальное выражение позитивное. Люди ставляться до выборов с ответственностью и понимают ту ситуацию, которая склалась в Украине. Они понимают, что так далее жить в Украине, как мы живем сегодня, когда влада себя скомпрометовала. Коли у владі йде абсолютно безпідставна боротьба між президентом і урядом, причому президент займається фактично наклепом на прем'єр-міністра, подаючи суспільству неправдиві і неточні інформації щодо її діяльності, люди хочуть, щоб після цих виборів президентських в Україні розпочалось нове життя, де був порядок, виконувались закони і конституція, де в нашій українській дійсності розпочалися справді демократичні процеси. Тобто життя має змінитись на краще. І для цього вони будуть думати над тим, кого з кандидатів у президенти підтримати. Як я зрозумів, скажімо, у Полтавській області, в багатьох районах, в Дніпропетровській, більшість тих, з ким я спілкувався, вони схильні підтримати діючого прем'єр-міністра.
Дозвольте вас на хвилинку перенести из Киева у Менск. Сегодня у Менску отбудется вечерина с нагоды 75-годия былого керовника Беларуси Станислава Шушкевича, с яким вы подписывали колисти беловежские погоднения. Скажите, у вас и заховываются контакты зим, ну а тем не менее у вас сегодня есть махчимость передать ему несколько слов.
Спочатку я, звичайно, привітати його хочу с 75-річчям. Це дата мудрості і вже такого віку, яка дає підстави підводити перші підсумки свого життя. Станіслав Шушкевич – людина досить толерантна, справжній білорус, турбується про державу, про народ, про його майбутнє, про мову, про культуру. Я з ним спілкувався і раніше, і зараз. Не часто, але спілкуюся все ж таки. І можу передати йому своє добре враження від його діяльності. Хотів би, щоб йому в цьому році, у рік 75-річчя, було ще більше задоволення від своєї діяльності, щоб він міг сказати, що він як білорус, як колишній голова Верховної Ради Білорусі, робить все для того, щоб білоруський народ жив за демократичними принципами і будував державу на цивілізаційних основах.
Може, ви не ведаєте, але пенсія у Станіслава Шушкевича, згодно з указом Олександра Лукашенка, складає недзе каля $1.5. Скажіть, а яка у вас пенсія і за який кошт ви живете?
Власне кажучи, якщо говорити в мене, то в мене жодної пенсії президента немає. Верховна Рада і наш президент Кучма і Ющенко нічого не зробили для того, щоб була встановлена президентська пенсія. То я одержу пенсію народного депутата. Закону і якихось рішень про пенсію президента в Україні не прийняли. А нема жодної, я держу пенсію народного депутата України.
Це більше, ніж $1.5.
Значительно більше. 19 тысяч гривень. Не, ну можно жить, власне.
А как вы оцениваете, что вот полтора доллара Шушкевича?
Я вважаю, все ганьба для президента Лукашенко, тому що він ганьбить не тільки прізвище Шушкевича, він ганьбить демократію, рівень культури, влади, поводить себе некоректно по відношенню до Шушкевича. Це знущання, на мій погляд, Шушкевичу потрібно просто, як він знає, з ним не говорив, відмовитись від такої пенсії і зробити заяву. Відповідно, нехай Лукашенко сам живе на цю пенсію.
Скажіть, коли ви останній раз були у будинку на Банковій, де колись працювали?
Коли святкували 1020-ліття хрещення України, Київської Русі.
Сутеркаліться ви з президента Ющенка. Як він до вас ставиться? Він слухав ваших поради?
Ну, поради я йому, власне, і мало даю, але він не має бажання слухати мої поради. Він слухає поради найближчого свого оточення. Тих людей, які йому кажуть приємні речі. А я йому кажу те, що є справді в Україні. І йому це не подобається, я бачу. Тому в нас немає таких контактів з Ющенко, які, можна сказати, вони йдуть на користь України. Немає.
Ти мені, що у вас створена Рада старейшин України, ви по вашій ініціативі, люди, які колись керували цією державою, створили такий орган, він має авторитет?
Має авторитет, і ця Рада працює, вона робить відповідні заяви, відповідні рекомендації, але президент Ющенко до неї не дослухається, прем'єр-міністр давала навіть відповіді на наші пропозиції відповідно. Не раз. Тобто вона дослухається до наших порад. Інша справа, чи можна їх сьогодні провадити чи ні.
Ну, цілком можливо, що у вашу раду незабаром попроситься і сам Віктор Ющенко, коли скінчиться виборча кампанія. Ось, я вважаю, що ви шмат його критикуєте. Ну, епоха його, якби, першої каденції в приватності закінчується. Чим ці 5 років, на ваш погляд, позитивним означилися?
Позитивне те, що Ющенко все ж таки зумів повернути історію України, історичну пам'ять, ці події, які відбувалися в історії України, які мали для України і трагічне, і історичне значення. Він зумів подати їх суспільству в об'єктивному такому показі, і це його заслуга. Заслуга в тому, що він повернув людей до духовності, до свого історичного минулого. От, але він багато задекларував тут, дуже багато, хоч йому не вдалося практично зробити те, що він задекларував. І тому багато тих проблем, які він поставив правильно, в тому числі, які на Майдані ставив правильно, вони не знайшли практичного втілення в життя.
Дозвольте питання від нашого читача. Ми на сайті поставили обвістку, і наші читачі змогли некоторі питання вам задати. От один з їх питається: раніше ви підтримували Віктора Януковича, а тепер стали довіреною особою Юлії Тимошенко. З чим зв'язана така переміна вашої позиції?
Ну, справа в тому, що людина змінює свою позицію в залежності від того, як змінюється ситуація, як змінюються політичні орієнтири тої сили, до якої людина мала симпатії. Якщо та сила змінила свої орієнтири, то я не можу змінювати свої позиції. Я стою на попередніх позиціях. І тому ті позиції, які зараз декларує партія регіонів, вони не відповідають моїм позиціям. А те, що декларує і робить Тимошенко, вони відповідають моїм позиціям, тому я підтримую Тимошенко.
Угу. Ну, в приватності, я вважаю, що ви розійшлися з Януковичем по питанні НАТО.
В багатьох питаннях. НАТО, мова, регіональна політика, скажімо, зовнішні відносини з сусідніми державами, те, що декларує партія регіонів і Янукович, вони не співпадають з моєю точкою зору.
Ну, ось ви лічите, що альтернативи НАТО, сябровства НАТО в Україні нема. Як ви думаєте, чи наблизилася Україна до цього сябровства за останні 5 років?
До НАТО ми не наблизились, як і до Євросоюзу не наблизились, тому що нам потрібно в себе робити реформи, в себе. А ми замість того, щоб їх робити і готувати себе, скажімо, до вступу до НАТО чи до Євросоюзу, ми весь час закликаємо це робити. А нам треба просто не закликати, а робити. І перш за все це робити потрібно президентові. Він цього якраз робив дуже мало, а говорив дуже багато.
Каб долучитися до НАТО, Україна повинна не мати заміжних військових базів на своїй території. Як ви міркуєте, чи вдасться домогчися, каб Росія вивела свій Чорноморський флот до 2017 року?
Не, треба розпочати переговори з Росією, не діяти односторонньо. Я проти односторонніх дій. Україна не повинна, скажімо, заявляти, вимагати, а не ставити питання на конструктивне рішення, тобто в конструктивну площину. Треба сісти, домовлятись, як, яким чином, на яких умовах, на яких підставах. Якщо діяти адекватно, керуючись міжнародними нормами, міжнародними принципами, Росія має виконати те, що записано в договорі.
Дозвольте ще одне питання від нашого читача. У чим причини такої політичної роз'єднаності України, коли у східній частині у пропорції 85-15 голосують за проросійські партії кандидатів, а в західній у такій же пропорції за національні партії і кандидатів прозаходніх?
Ну, так склалася історія України. На сході живуть, як правило, не тільки російськомовне, а російський етнос, росіяни живуть. У нас десь 10-11 мільйонів в Україні живе росіян. І, як правило, вони в Криму і на сході України. Тому в даному разі вони голосують за ті партії, які є чисто проросійським, або декларують проросійську політику. Може, і не здійснюючи її, але декларують, заявляють, декларують за другу російську мову державну. На Заході там інша ситуація. Справа не тільки в українськомовному населенні, там історія регіону зовсім інша. Це були території під Польщею, під Угорщиною, під Румунією. Психологія, історія, культура людей там сформована в інший час і на інших засадах.
Оранжева революція була таким піком от цього роз'єднання, розколу. За 5 років мені що вдалося зшити?
Ні. На жаль, ні. Тому що президент, який прийшов до влади, Ющенко, він не почав з того, щоб об'єднати. Почав діяти знову ж таки, як президент, обраний тільки частиною населення, а не всім українським народом. І це дало свої негативні наслідки. І вододіл між Сходом і Заходом не тільки не зменшився, а навіть поглибився. І зараз на нових президентських виборах ми бачимо, як цей вододіл впливає негативно на проведення виборів і на, скажімо, можливі наслідки цих виборів.
Ви ведете, як у Білорусі проводяться вибори?
Я не дуже. Я так те, що з засобів масової інформації. Я не був не серед спостерігачів на виборах білоруських. Як судити про засоби масової інформації, то вони проводяться з порушеннями і часто їх не визнають на Заході. Західні спостерігачі чомусь завжди заявляють, що були такі порушення, що вони таких виборів не сприймають.
Некоторые тут казали у Киеве, люди, за кем я сутаркався, что вось поважаем Лукашенко. Як ви лічите, українці поважають Лукашенко?
Ну, хто поважає, хто не поважає. Таких, мабуть, немає ніде в Україні, щоб всі поважали чи то Клінтона, чи то Буша, чи зараз Обаму, чи Медведєва, чи Путіна, чи Ющенка. Тобто люди поважають частину, частина не поважає. Я думаю, все нормально.
Ну, дозвольте, останнє питання. Ваш прогноз, ваш погляд у будучню. Якою стане Україна після цих виборів?
Ну, дивлячись, кого оберуть президентом. Якщо оберуть президентом Юлію Володимирівну Тимошенко, на мою думку, це була б найкраща схема обрання президента українського. Ми розпочали б новий політичний рік 7 лютого за новими принципами життя за законом, за конституцією, за наведення порядку, дотримання всіх норм політичного життя, правового життя. Тобто ми почали б жити як цивілізована країна і рухатись вперед.
І ваше побажання громадянам Білорусі, слухачам Радіо Свобода.
Моє побажання, щоб вони жили так, як вони хочуть жити. Я їм не буду нав'язувати свої схеми, свої бачення. Я не буду критикувати ні нинішню владу, ні минулу. Я їм побажаю, щоб вони знали більше про те, як живуть люди в світі, і підходили до обрання влади відповідно з цими знаннями, обирати ту владу, яку вони хочуть, яка їм дасть користь, дасть захист, дасть демократію, дасть свободу.
Дякую вам великі за інтерв'ю.
Хай щастить.
Перший президент України Леонід Кравчук у розмові з нашим кореспондентом Валером Каліновським. 17 студзеня у неділю в Україні пройде перший тур президентських виборів. Українці будуть обирати нового четвертого по ліку президента. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22.49 на черзі огляд недержавного друку. Галина Абакунчик.
Газета «Узгорок» з города Горків у свіжому номері підсумовує святкування колядов і Нового году у городі. Один з артикулів називається «Пирожне у кишені», повідомляє редактор видання Едуард Брокаров.
Самой великой проблемой у многих крамах державных стала отсутность упаковки для тортов, пирожных. Торты продают, и пирожные готовые продать, они стоят в продаже, а нечто их упаковать, уж мать таких крамах нема, ну и как я вот это нести до дому? У кишени чего, хапки сияк.
Незалежное выдание «Вольна глубокая» традиционно смещает краезнавчий артикул, про який повідомляє редактор Владимир Скрабатун.
Это номер, присвеченный глубокому 1930-х годов. Это тогда, когда глубокая уходила в склад другой Речи Посполитой. Вельми цікава тема, невідома тема для більшості наших читачів.
Про зміст нового номеру газети «Народна воля» повідомляє журналістка Марина Кохтиш.
Журналіст Олесь Сівий з'їздив у Вітебск і зробив ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Коваленком. Це цілком ексклюзивне інтерв'ю у ягоним домі, і він представив Коваленку таким, яким його ще, ну, певно, не бачили. Ще у нас подробязності гучної кримінальної справи, яка в Верховном суде. Так званая паляуничая справа. Так сам стрелял про то, что у Германии следы забойцов Захаренки не знойдены. Все остальные цікавые материалы, коли ласка, у свежем номере «Народной воли» набывайте, читайте.
Огляд недержавного друку подрихтовала Галина Бакунчик. Завтра, 15 снежня, у Літературному музеї Янки Купали у Мінську під час презентації книги Ригора Бородуліна «Навошта» відкриється вистава твору американського фотографа Джона Кунстаттера. З гэтай нагоды былы дыпламат ЗША прыляцеў у Мінск. Ягоныя творы аздобілі новую кнігу народнага паэта Беларусі, Беларусі, у якую з часу сваёй працы тут у 2000-2001 годах Кунстаттер, як сам прызнаецца, закаханы. З Джоном Кунстаттером гутарыць Валентина Аксак.
З кальядами і з Новым годом.
Ці спадабалася вам надвор'е наша?
Так, сапраўдная зима.
Это мы называем глобальнае пацяпленне.
Ну так.
Бо у нас давно такой зимы не было.
Ну, малайчыны.
Спадар Джон, скажыце, калі ласка, вы з часу, калі працавалі як дыпламат у Беларусі, усё вяртаецеся і вяртаецеся сюды і фатаграфуеце Беларусь, такую неглянцавую, Беларусь такую штодзённую. Чым яна вас цікавіць?
Хотел бы сказать, что, по-перше, коли ваш родзима был родзим, я бы сказал, что люблю родзим. Но это родзима, и поэтому треба сказать, что закахался ваши родзимы. Чому? Потому что я меркую, что у так званым звичайным есть надзвичайные речи. Например, и бабулечки, и молодые девчины тримают свои руки спокойно. Но эти руки вельми працавитые. Но коли сидят, например, на лавце, руки спокойнее и тримают вельми стипло. И это для меня символ глубокой культуры Беларуси и белорусов. Например, плоты ваши, они разные. Каждая хата имеет свой плот. И плоты адлюстрывают характер хозяина и хозяйки. И мне кажется, что простой плот имеет так само глубокое значение культуры. И размовляю про глубокую культуру, про культуру, якая оформляется на протягу 2000 годов. И отметность вашей культуры вельми яркая для меня.
Я ведаю, что вы одразу, можно сказать, презентуючи эту выставу, поедете на Полесье сдымать новое про Беларусь, у якую, як вы признались, вы закаханые. Чем будет отрозниваться этим разом ваша поездка?
Каждая вандровка – авантюра. Я не могу сказать перед вандровкой, что сдарится, але этот раз поеду на Полесье на водохрыща у Аздамичах.
Вот вы сказали слово «авантура». Я не хочу пытаться, те бывают у вас авантуры, связанные, так бы мовить, с непоразумением с некими там чиновниками. Але як вас воспринимают простые люди? Вот приехал некий американец, былы дипломат у глухую белорусскую вёску и знайшов там не неких пригожих девчонок, дівчат, а старих бабулек і їх фотографує. Як вони вас сприймають?
По-перше, калі ласка, то є, що я роблю. Він прозристий. І кожен чоловік у Білорусі відає то є, що я роблю. Кожен. Я не маю проблем. Тому що це ясно, що здіймаю. Здіймаю по вісках і більше не роблю. Хочу сказати, що моя мета – це адмінструвати годність простого чоловіка. І це немагчимо, зовсім немагчимо підманювати білоруську бабулечку. Коли я стою перед бабулечкою, і вона розуміє одразу, що я маю добру волю. І розмовляю з людьми перед тим, як здіймаю. Тому що для мене годність простого чоловіка, годність солі землі – це щось святого. І треба підходити к святим речам вельми тепло і з добрим серцем, відкритим серцем. І бабулечки розуміють, і молоді діти розуміють, що перед ним стоїть чоловік з доброї волі. По цьому немає проблем. Коли один от сотка, це один от тисячі чоловік не хоче, щоб я його здіймав, я не здіймаю. Просто для мене прозрістість і відкритість перед цими чудовними, простими людьми – це моя мета.
Дякую вам великі, поспіхів і до зустрічі завтра на виставі.
Американський дипломат, фотограф Джон Кунстаттер у розмові з Валентиною Аксак. Завтра у літературному музеї Янки Купали у Мєнську під час презентації книги Ригора Бородуліна «Навошта» відкриється вистава твору Джона Кунстаттера. 22:56 на закінченні цієї години ефіру передача Дмитра Бартусіка «Барди свободи».
Вітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. Гэтым тыдні мы слухаем песні маладой глыбоцкай аўтаркі Святланы Трапук. Не толькі ў вялікіх канцэртных залях адбываецца цуд далучэння да беларускай культуры шырокіх мас паспалітага люду. Ідзе гэты працэс і ў касцёлах. Святлана – удзельніца гурта «Радасць». Нядавна ў іх выйшла якасная кружэлка.
Гурт «Радасць», мы записали свой диск гады амаль што два назад. Мы целое лето выступали с презентациями. Диск вельмі добра раскупляўся. Усім вельмі падабалася. Мы нават не уявлялі, што зможам вось так вот дабіцца, можна сказаць, гэтага. Але потым забралі нашого князя Місевіча у іншую парафію, і мы ўжо пачалі вучыцца, сталі студэнтамі. І, канешне же, наша дзейнасць трошку так спынілася. Але часам так размаўляем с за Віктором і, можна сказати, жартуємо, що треба вже ніякий другий диск випущати. Так що, може, це і у планах у нас. Коли музика якісна, коли вона ніяк впливає на людей, то, звісно, ми чуємо подяку. А людей, наприклад, після наших презентацій постійно підходили до нас люди і дякували, говорили, що вельми добрі пісні, були вельми вдячні, тому що некоторих, може, навіть не перемінили трошку.
Кораблик плыве по воде ручая, хай цячэнне нясе тое, што змайстравала я. Вось папера і клей і ножніцы ўзяла, мілы мой карабель даль понесла речка рака. Ты плыви, кораблик, плыви, унеси мой сум и сумнений. Ты покинь мне только свою детскость и простоту. А житё будет повним любви. Віня сіхай плений на сені, а сі люди довірять свій люд.